J'aime bien. Comme ce que tu veux. Ce que tu veux. Avec mon linge sous le bras. Sinon, pour emballer la ronde. Cosmorama. Cosmorama. Peu après la panne, un dimanche sur l'autopiste près de la mer. Je me suis montré satisfait de la prise en charge via l'organisme approprié. Ici, je confie le numéro 01 42 80 48 deux fois. 48. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et t'entretenir quelques minutes sans autre support technique, avec une ou deux voix simples, faciles, à peine supervisées. Je n'ai jamais fait de montagne. Tu peux le faire.
Tu peux le faire.
C'est écrit. Je vois que certains d'entre nous s'engagent depuis notre création. La création de l'entreprise, à innover et à proposer des solutions pour ceux qui n'en ont plus. Depuis la création de notre solution, de notre entreprise, nous avons permis à des milliers de S de retrouver une S et la V. Qui sommes-nous ? Nous vous plairons à penser.
Et je suis satisfait du traitement.
Qu'il n'y a pas de défaut de la touche. Qu'il y a. Je n'ai pas les mauvaises oreilles. Mais je ne fais pas toutes les activités nautiques. Je vais passer pour l'enregistrement. Tu auras préparé une boisson légère. Nous regarderons l'usure de la fenêtre. Le reste du morceau de bureau que nous déciderons de virer. Ou non. Nous nous plairons à penser qu'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a rien de mal à nous rencontrer, à nous découvrir un peu trop fatigués pour emballer l'armoire.
Il a raison, c'est vrai qu'il ne va pas avoir trop de temps, alors ouais, voilà. Ah ouais, c'est bon, hein. Il y a même une tête, hein. Il y a une tête, voilà. d'accord, bah allez, je vais tourner, je vais y aller.
D'accord. D'accord.
Vraiment croire que tu as un petit avantage. Un petit avantage. Tu préfères la BP, voir le vendeur et montrer ton pass. Nous avons depuis longtemps le petit paquet nécessaire pour faire une bonne impression. Nous avons depuis longtemps le paquet nécessaire. Nous sommes dans l'eau tous les deux. Et sur le côté. Tu me dis, j'ai le sentiment d'être à l'aise, de tenir quelque chose qui pourrait avoir un après. De tenir quelque chose qui pourrait avoir un après. Tu me regardes. Je regarde les plantes. Je te regarde. À passer les pièces en cet entonnoir, j'éprouve de menus picotements au creux des mains, au creux de la paume. Lorsque j'ai terminé, lorsque c'est fini de reverser là, ici, une partie de mon avoir, je tourne le dos. Je repars vers dehors. Je n'ai pas bien rien distingué derrière la vitre, mais je vous imagine à deux ou trois, sur des sièges à roulettes entre quelques placards, à vous accommoder, à vous raconter des plaisanteries, à rigoler, à rire assez souvent et sans arrière-pensée aucune. Avec mon linge sous le bras, et je te regarde. Au début. Au lancer, je suis paisible. Selon la méthode déjà très populaire, je me positionne à l'endroit. Je peux dire que j'ai les pieds pour ça. Et puis je lâche quand ça demande à partir. C'est pas extravagant. Nous allons par numéro pour passer en ligne. Évidemment, je ne me vois pas. Je ne peux pas me voir. C'est un peu dommage. J'aimerais au moins la possibilité, le recours à une manière de fonction d'aperçu. Mais non, je dois trouver soutien ailleurs, ou alors sans soutien, au milieu de tous ces résultats, toute la fin d'après-midi, avec mon linge sous le bras. Thank you.
This is Charles Bukowski. Well, just let me sit here and drink beer. What was it? I heard Cage one time. He got on the stage and they just stood there and he ate an apple and he walked off. Got $1,000. I'll drink this beer and I'll leave, right? Okay, let's forget the bullshit.
قصيدة لرب عمل. عجوز طلب مني سيجارة فاقتسمت معه الأخيرتان المتبقيتان. أبحث عن عمل، سأذهب لأدخنها تحت الشمس. كان فقيرا وتقريبا غاضبا متكئا على الموت. كان الجو باردا والشاحنات ممتلئة ومتهالكة كعاهرات عجوزات تائهات في الطرقات الممتلئة. اتكأنا على ألواح خشب متآكل بينما العالم كان يحاول إخراج عظمته الوازنة فوق دماغه. الإله مكان خال بدون قطع لحم. نحن طيور لا تموت، نحن قوارب لا تغرق. العالم يتحطم فينا ونحن نضرب بالأيدي، ونحن نضرب بالأرجل، ونحن نضرب بالأيدي، ونحن نضرب بالأرجل كقبلة الموت، ولكنه يضربنا بهدوء على ظهرنا ويسمي سمنا سياسة. ويسمي سمنا سياسة. إذن هو وأنا ندخن، حديث قليل وبداية أفكار. ليست كل الخيول تعود، وبينما أنتم تنظرون إلى أضواء السجون وأنوار المستشفيات، وبينما الرجال يحملون الأعلام كما يحملها الرضع، لا تنسوا أنتم أداة، أنتم أحشاء، أنتم قلب وبطن مصنوعان بدقة. إذا أردتم أن تأخذوا الطائرة إلى سافانا، خذوا الأحسن. وإذا أكلتم دجاجا فوق صخر، اختاروا حيوانا متميزا. تسمونه طائرا، أسميه طائر الورود. وإذا أردتم أو قررتم قتل أحد، لا تختاروا أي أحد. هناك أشخاص مصنوعون بشكل متميز أو غال، لا تقتلوا في هذه الحال رئيسا، ملكا، أو رجلا جالسا خلف مكتب. هؤلاء سماويون، لهم ارتفاعات منيرة، ولكن إذا كان قراركم مأخوذا خذونا نحن الذين ينتظرون، ندخن ونتوه، نحن الذين حزننا مليء بالصدأ بالحمى أمام السلالم المكسرة، خذونا نحن لم نكن أبدا أطفالا كأطفالكم، خذونا نحن لا نفهم أغاني الحب كحبيباتكم، وجوهنا كاللين المتآكل، متآكل تحت الأقدام الثقيلة للأسياد، يضربوننا بأوراق جزر، بذرات ورود، وبنحو متآكل نبدر أيامنا كالسنون الحمقى، ونصلي في ليال مليئة بالكحول، ضحكاتنا العسلية تدور حولنا كتعابين صغيرة، نحن لا ننتمي للحزب، نحن واقع مرسوم بريشة بيضاء أرضية لحقبتنا، ندخن ننام ككرموس في كأس، ندخن نموت كضباب في عنق، كاغتيال في حمام، أو شيء سريع ومدهش، أسماؤنا في الجرائد معروفون أخيرا لبرهة قصيرة أمام ملايين الأعين المتحفظة لكي تلمع وتلتهب أمام ضحكاتنا الحزينة والبهلوانات المتكبرة، معروفون أخيرا لبرهة كما سيعرفون وكما ستعرفون أمام رجل رمادي يركب حصانا رماديا يلمس بهدوء سيفه، أطول من الليل، أطول من العمود الفقري المؤلم للجبل، أطول من الصرخات، أطول من القنابل الذرية التي تنبع من الحناجر وتنفجر بخطأ في بلد ما، ندخن والغيام لا ترانا، قطة تمر وتتنفس شكسبير في نفس واحد، شمعة من شمع، ظهرنا لين وأفكارنا تحترق ببراءة، شعلة الحياة التي بقيت محسوبة. عجوز طلب مني سيجارة وحكى لي، وهذا ما قال، قال: هذه الحقبة جريمة، والرأفة تجمع الكور الصغيرة، والكراهية تجمع المال. كان من الممكن أن يكون أبكم أو أبي، كان من الممكن أن يكون شبقا أو سيدا، ولكن مهما كان، كان محكوما. ودخنا تحت الشمس ونظرنا حولنا عاطلين لكي نرى ما كان ينتظرنا. الطائر الأزرق. في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، ولكني لا أريد. أقول له ابقى هنا، لا أريد أن يراك أحد، انظر. في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، وأسكب الويسكي فوقه وأدخن، والعاهرات والنادل وعمال المتجر لا يعلمون بأنه هنا. في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، ولكني لا أريد. أقول له اهدأ، لا تضعني في ورطة. أتريد أن أفقد عملي؟ أتريد أن تخفض مبيعات كتبي في أوروبا؟ في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، ولكني أدهى، لا أتركه يخرج. بعض الأحيان في الليل عندما ينام الجميع أقول له أعلم بأنك هنا، إذن لا تحزن، فأعيده، ثم يغني هنا في الداخل، ولا أتركه يموت بالكامل. وننام مرتبطان بالعهد السري، وهذا جميل لكي نبكي، ولكني لا أبكي. وأنتم؟ في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، في قلبي طائر أزرق يريد الخروج، يريد الخروج، يريد الخروج، يريد الخروج، يريد الخروج.